Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaamatänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Kliima on kreeka keelest ja tähendab kallet ning võeti ilma iseloovustava sõnana tarvitsel juba antiikkreekas. Vanad kreeklased olid arvamusel, et ilm sõltub päikesekiirte langemisnurgast. Mida suurema nurga all päikesekiired maapinnani jõuavad, seda soojem on. Ilma omadustega seostati ka inimest iseloomu, kultuuri arengut, elukorraldust ja muud inimtegevusega kaasas käivat. Selles osas oli neil muidugi õigus. Ent lisaks kiirte kaldenurgale on meie ilmaköögis toimetamas veel arvukal muitegureid. Teema hakkas mind huvitama. Mis moodi siis see ilm ikka kujuneb? Ning kuidas kliima on läbi aegade meie maakeral olnud? Lisaks on aktuaalne ka 2012. Aastal oodatavad suured muutused meie keskkonnas ja meie endiga. Vahetuks ajandiks asja vastu huvitundmiseks oli aga 2011. Aasta lumerohke ja tuisune talv. Aastakümneid ei ole olnud Eestimaal selliseid tuiske, mis Tallinn-Narva automagistraali liikluse lumevangi paneb. Päästametnikel oli see tõeliseks katsumuseks, nii nagu loomulikult kõigile neile, kes lumest päästmist ootasid. Mis siis ilmaga lahti on, kui ikka temaga üldse midagi lahti on? Viskame kiire pilgu viimasel ajal maailmas juhtunule. Võtame või viimaste aastate suuremad loodusõnnetused. 2002. Aastal suured üleujutused Venemaal. Siis kohe tabas sama nuhtlus Euroopa riike. Prahas ei olnud enam kui 500 aastat nii suur uputusi nähtud. Mõni aasta hiljem olid eriti Lõuna-Euroopa maad, Hispaania ja Portugal ränkades metsatulekahjudes. Prantsusma, Itaalia ja Saksamaa elanikud vaevlesid enne nägematu leitsaku käes. Euroopas valitses Aafrika kuumus, suremus tõusis järsult. Nõrgema tervisega ja vanemad inimesed ei kannatanud põletavat kuumust välja. 2010. Aastal põles kogu Venemaa vaiksest ookeanis kuni Pihkoni välja. Põlengud toimusid pidevalt terve suve, isegi Moskva oli paksu turba põlemise vingu käes. Sellel aastal registreeriti Venemaa ajaloo kõige kõrgemad kuumarekordid. 26. Detsembril 2004. Aastal maavärisemise põhjustatud tsunami India ookeanis. 20-meetrine hiigellaine viis endaga kaasa populaarsetest puhkekodadest kohtadest kümneid tuhandeid inimesi. 2005. Aastal oli orkaan USA's nimega Katrina ja täpsemalt New Orleansis. Linn pühiti maapinnalt, tuhandeid hukkunud. Ja mitmeid nädalaid ei suutnud maailma võimsema riigi ametnikud selles linnas korda tagada. Tekkis tõeline sotsiaalne kaos. 2010. Aastal Haiti maavärin hukkunud üle 100 000. Aga ega keegi ei tea siiamani, kui palju ikkagi neid hukkunud on. Ja muidugi kaasnes selle maavärinaga ka sotsiaalne ja majanduskollaps. Aga Haiti puhul ei saanudki see vist kuidagi teisiti olla. Kahjuks. 2011. Aast 11. märtsil maavärisemine Jaapani saarestiku lähedal meres. Ülivõimas maavärin, mis tõi endaga kaasa 10-meetrise laine tsunami. Registreeriti üle 13 000 hukkunu, aga ilmselt on neid veel enam, võibolla isegi poole rohkem. Sellest loodusõnnetusest toibuine võtab isegi nii tugeva majandusega riigil nagu Jaapan aastaid aega. Lisaks muidugi jamad aatomielektrijaamadega. See on lihtsalt üks loodusõnnetuse tagajärgedest ja näitas ära tehnilise keskkonna nõrga koha. Ilmselt tulevad nüüd kõne alla väga tõsised korrektiivid energeetika majanduses ja seda üle kogu maailma. Tänapäeva kliimateadus võtab ilmastiku nähtuste võrdlemisel aluseks viimase 30 aasta keskmised näitajad. Nii et siis meie tänast ilma ja selle parameetrid võrreldakse 1961. 1990. aasta vastavate näitajatega. Nende näitajate kasutamine on ju pisut kummaline. Planeet Maa ajalugu ei ole mitte ainult 30 aastat pikk. Väga kergekäeliselt on üle parda heidetud kõik need protsessid, mis on me ilma kujundanud juba väga pikka aega. Tahtmatult meenub vahva sõduri Schweigi mõistatus kohtuarstidele, kes tema vaimsed seisundid püüdsid määratleda. Schweigi poolt esitatud küsimus kõlas nõnda. On neljakordne maja, majal on iga korra peal 8 akent, katusel 2 pööningu akent ja 2 korsnat. Igal korral on 2 üürnikku. Nüüd ütelge mu härrad, mis aastal suri kojamehe vanaema. Ülesanne on kahtlemata huvitav, et selle lahendamiseks ei ole andmeid. Need aga, mida Schweig kandis, on tulemuse saamiseks kõlbmatud. Nii kipub olema ka ilmastu probleemidega. Me ei tea, milliste protsesside mõjutada on ilm maailmas. Arvatavasti on see üks keerulisemaid ja raskemaid mõistatusi, mida inimkond püüab oma elukeskkonnast aru saamiseks selgitada. Kuigi jah, oleme terve oma tsivilisatsiooni ajal ju selles keskkonnas elanud. Oleme elanud küll, ent aru pole saanud. Kuigi paarise viimase aastasaja jooksul on tehtud ka süsteemsed ilmavaatlusi, välja on töötatud ilmastiku keerulisi prognoosimise mudeleid. Ent paraku toob iga päev, aasta aeg või aasta taas hulgaliselt üllatusi ja ootamatusi. Nii et vahva sõdur Schweigi ülesande püstitus on aktuaalne ka tänapäeva klimatoloogide jaoks. Andmeid ju on, aga kahjuks vastust ilma käitumise kohta neist välja ei loe. Maailm sõltub väga paljudest teguritest, mis sageli on veel omavahel seotud. Nii tuleb arvestada päikesekiirgust, vulkaanide purskeid, riikide majanduse arengusuundi, polaarmütside pindalaga tuleb arvestada ja isegi mäletsejate loomade arvukusega. Mäletate, Eestigi seadusandjad valmistasid ette looma peeru maksueelnõud. Väidetavalt kliima, keskkonna säilmise huvides, aga tegelikult ikka lisamaksuraha kogumise tarvis. Vaatamata maksule või tema puudumisele ei jää loom umbseks ning seedimiskaasid on loomulik ja looduslik tulema. Nii naeruväärseks on see kliimaküsimus muudetud. Oma jutusaates ma peatun lühidalt nendel poliitilistel mängudel, mida massi inimeste seljas suurkorporatsioonid ja nende poliitilised esindajad, seadusandjate ja täitevvõimu juures suurte kasumite huvides ette võtavad. Aga alustan päikesest. Päike on meie elu aluseks. Kõik me sõltume päikesest, tema energiast, mis juba arvatavasti üle 4 miljardi aasta on maani jõudnud. Ning kui teadlaste ennustused osutuvad õigeks, siis kuskil veel teist nii palju on päikesel toimimiseks aega jäänud. See on nii-öelda suures plaanis. Ent päike on otsustav tegija ka nii-öelda igapäevase silmaköögis. Päike asub maast keskmiselt 150 miljoni kilometri kaugusel. Seda kaugust loetakse üheks astronoomiliseks ühikuks. Päikesesüsteemi siseste parameetrite mõõtmiseks on see väga sobiv pikkusmõõdik. Kuid 150 miljonit kilometrit on keskmine. See tähendab, et Maa võib olla päikesest kas kaugemal või lähemal. Maa orbiit päikese ümber ei ole muutumatu. Teiste taevakehad eelkõige meie kaaslase Kuu ja ka Jupiteri kui päikesesüsteemi suurima planeedi gravitatsiooni jõud mõjutab kogu aeg Maa kulgemist kosmoses. Lahkesksus Maa elliptilisel orbiidil ulatub 0-7%. Orbiidi lahkesksuse muutumine on väga pikaajaline ja perioodiliselt korduv omapära. Ja see korduvus ilmneb 100 000 aasta tagant. Kui nüüd võrrelda seda 100 000 aastat jääaegade tsüklitega viimase miljoni aasta jooksul, siis on leitud sellest tugevat seotust. Võibolla tundub, et see lahkkesksus 7% ulatuses pole teab kui suur. Ent selle põhjustatud maa kaugus päikesest kilomeetrites paneb mõtlema. Nii siis maa võib päikesest olla kas 129 või 187 miljoni kilometri kaugusel. Aga see vahemik on juba kolmandik. Mida see tähendab? Kui päike on kujundlikult meie jaoks ahijutumärkides, siis sõltuvalt maa asendist selle lahkkeskuse tõttu võib meieni jõudev energia muutuda 10-30%. Ehk siis mida lähemal päikesele me oleme, seda rohkem energiat meieni jõuab. See kõik on väga pikaajaline protsess ning see tõttu me kogu seda asja hoomata ei saa. Ent tänapäeval me teame võimalike suundusi meie kliima pikema ajalises prognoosimises. Praegu on maaorbiidi muutumine selles faasis, kus ta läheb üle elliptiliselt sirkulaarsele. See tähendab, planeet Maa hakkab saama üha rohkem päikese kiirgust. Viimastel aastatel on lisandunud pidevalt uudiseid selle kohta, et päike valmistab meile ette üllatusi. Tema aktiivsus on muutunud. Meile tundmatutel põhjustel on päikese aktiivsus olnud madalaim viimase 160 aasta jooksul, millal vaatlusi on tehtud. Uus aktiivsuse periood oleks päikesel pidanud käivituma juba 2009. aastal. Ent selle algus on viivitunud. Pikka vaikiolekut on häirinud harvad võimsad plahvatused, mis on paisanud maailmaruumi suuri energialaenguid. Astronoomid arvavad, et päikese aktiivsus peaks normaliseeruma ja tõenäoliselt isegi normaalsest aktiivsemaks muutuma 2012-2013 aastatel. Päikesel toimuv on seetõttu astronoomide terava tähelepanu all ning iga plahvatus või suurem protuberants leiab nüüd alati kajastamist massimeedias. Huvitundmine päikesega toimuv osas on muidugi äärmiselt vajalik. Kas või seetõttu, et kaasaegne tsivilisatsioon rajaneb suurtel energia ja infovoogude ülekannmisel. Kui päikesel toimunud plahvatuse tagajärjel kosmosse paiskanud energiapomm tabaks maad, aga siiani on nad meist õnnelikult mööda tuhisenud, võib see kaasa tuua kogu planeedi elektrivõrkude paralüüsi, viia välja kogu kosmosse rajatud sidevõrgu, hävitada arvutitesse kogunenud andmebaasid. Otseselt või kaudselt mõjustab selline probleem kogu maa elanikkonda, aga loomulikult eelkõige arenenud ühiskondade omi. NASA prognoosib järgmis suurt päikesetormi 2012. aastaks. Päike on teinud inimkonna tehnilistele saavutustele, eriti sidevaldkonnas tüli, juba palju aastaid tagasi. Esmakordselt põrkuti nendega kokku 1859. aastal. Siis juhtus selline lugu, et noor inglise astronom Richard Carrington, kes päikesel toimuvat oma observatooriumis jälgis, nägi, et meie täht kattus järsku enne olematult suurte laikudega. Need olid nii suured ja nii silmatorkavad, et olid vaadeldavad isegi palja silmaga, polnud optikat vajagi. Ja siis tuli ootamatult nähtavale, et päikesest eraldused kaks silma paistvalt eredat kera, mis hakkasid kiiresti paisuma. Need muutusid nii säravateks, et varjutsid isegi päikese enda. Selline vaatepilt kestis umbes 5 minutit ning siis säravad kerad kadusid. Ent uus üllatus oli kohe tulemas. 17 tundi hiljem muutus öö Ameerikas päevaks. Ereda valguse põhjusid tugevad virmalised. Tundus, et kõik taevas on haaratud tulest. Midagi taolist ei olnud keegi kunagi näinud. Virmaliste välkumist võis vaadelda isegi Kuubal ja Maikal Hawaii saarte elanikud nägid teda. Tavaliselt on virmalised vaadeldavad polaaraladel. Isegi meie laiuskraadidel on neid vähe ning vähese heledusega. Ent Kuuba ja teised Lõunamere saared on ju nii lähedal ekvaatorile, et seal küll tavatingimustest virmalisi näha ei ole võimalik. Magnetmeetrid, mida selle ajal kasutati, ei olnud selliseks energeetiliseks plahvatuseks arvestatud ning nad kiilusid kinni. Telegraafiaparaadid, tolle aja kõige tähtsam teadete edastamise tehnilised vahendid, hakkasid sädemeid pilduma ning paberlind, mis nendes ringi liikus, süttis põlema. Hiljem arvasid teadlased, et päikesel toimunud suure plahvatuse tagajärjel maani jõudnud suur energiavoog muutis meie planeedi magnetvälja, põhjustades tugev alalisvoolu hüppe elektriahelates ja see rikkuski telegraafi. Huvitav, milline võis olla siis see voolutugevus, mis sellise tagajärja põhjustas? Seda magnettormi hakatigi kutsuma Carringtoni tormiks ja see on olnud kogu teadoleva vaatluse ja suurim päikesest põhjustatud energeetiline kõrvalekalle. Kui telegraaf sädeles, siis mida arvata meie arvutivõrkudest, kus juba pisemgi voolukõikumine võib põhjustada kurja tagajärgi? Kas me võime olla kindlad, et näiteks aatumi elektrijaamade juhtimiskeskused säilitavad normaalrežiimi ja ei lähe lolliks? Mis saab meie pangaarvetest, lepingutest, ühesõnaga kõiges sellest, mis on talletatud arvutitesse ning pole enam ammu kuidagi muul moel dubleeritud? USA teadlased on hirmutanud avalikus sellega, et juhul kui toimuks tänapäeval Carringtoni võimsusega päikese plahvatus, siis kuluks kogu maailma info ja teabe edastamise infrastruktuuri taastamiseks mitte vähem kui 10 aastat ja triljonite dollarite väärtuses investeeringuid. Seda, kas meie maad võib tabada mingi suurem päikese poolt välja paisatav energiavoog, jälgib praegu ainult üks vanemat sorti tehiskaaslane, mis on päikese valvurina oma postil olnud juba 1997. aastast alates. Kaua see ristapuu veel vastu peab, ei ole teada. Igatahes eeldusel, et ikka töötab veel 2012. aastal, on meil lootus saada teada päikesel toimuvast 15-45 minutit enne seda, kui energialaeng maad tabab. Kõik asi on minutites. Iseasi, kas selle aja jooksul jõutakse midagi katastroofi vältivat ette võtta. Suuri probleeme võib tekkida energiaülekandeliinides. Elektrienergiaülekandevõrgud on omavahel, tänaseks vist isegi juba kontinentide vaheliselt seotud. Ühe võrgu osa välja kukkumine näiteks rikke tagajärjel põhjustab sellises süsteemis dominoefekti. Järsk võimsuse kadu kutsub esile kuskil mujal esile ootamatu lisatarbimise kasvu. Ja kui täiendav tarbimisvõimsuse kasv ületab lubatu, hakkavad süsteemid automaatselt välja lülituma. Mida rohkem need välja lülituvaid on, seda suurem koormus langeb alles jäänute peale. Lõpuks ongi kollaps, ehk süsteemi kokku kukkumine. 2006. aastal toimus üks selline ootamatu asjade käik Saksamaal, kus ühe elektriliini välja lülitumine tõi kaasa arvukalt rahvaalajaamade rikkeid, ja mitte ainult Saksamaal, vaid ka tema naaberriikides. Prantsusmaal jäid 5 miljonit inimest Saksamaal toimunud tehnilise apsu tagajärjel tundideks elektrita. Aga nagu öeldud, oli probleem ainult ühes ülekandeliinis. Päikese poolt esile kutsutavate probleemide tõsidust ei maksa halainnata. 1989. aastal Kanadas Quebeci provintsis toimus tõsine elektrikatkestus. Sise Montreali linna elanikud 9 tunniks elektrita. Põhjus arvati olevat selles, et 4 päeva varem oli päikesel toimunud plahvatus ning sealt välja paiskunud ioniseeritud gaasipilv liikus maa poole, tabades kitsa piirkonnana Kanada ja USA piiriala. Elektrite ikka palju New Jersey piirkonna elanikud, kus põles maha suur transformaatorite alajaam. Kannatada said ka kõrgepingi liinid. Järsk voolutugevuse tõus põletas läbi isegi liinide kaablid. Hea vähemalt, et see päikeselt teele paisatud ioniseeritud gaasipilv tabas ainult lokaalselt ühte piirkonda. Muidugi lohutuseks võib öelda, et Carringtoni poolt täheldatud valgeid energiakerasid on päikesel tähendatud ka hiljem, ja need pole kaasa toonud mingid hälbid maa elektriahelates. Kõik võib olla. Võib-olla on meil lihtsalt vedanud. Väljapaiskuv energiahulk on lihtsalt maast mööda kihutanud. Me ei ole sellel ette jäänud. Aga kui jääme ja saame kogu sahmaka nii-öelda lagipähe, mis siis? Päikese vanuseks hinnatakse astrofüüsikute poolt 4,59 miljardit aastat. Päike on käesolevaks ajaks ära kulutanud vähem kui poole temas olevast vesinikust. Päikese pinnatemperatuur on 6000 graadi. Tähted hulgas pole see tea, mis erandlik näitaja. On palju kuumemaid tähti ja on ka sellised, mille pinnatemperatuur on ainult 2000 või 2500 graadi. Päikest liigitatakse kollaseks kääbuseks, mis kuulub klassi G2. Astronoomidel on kõik tead olevad tähed kuidagi klassideks jagatud ning meie päikegi ei ole seetõttu midagi üllatavat või erakordset. Lihtsalt üks täht. Triljonite omasuguste seast. Päike on hiiglaslik termotuumareaktor, kus vesinik muutub heeliumiks. Selleks on vaja suurt rõhku ja kõrge temperatuuri. Selle protsessi käigus vabaneb pidevalt määratus koguses energiat. Iga kilogramm läbi töötatud jutumärkides vesinikku vabastab sama palju energiat, kui me oleksime maal ära põletanud 8 miljonit tonni naftat. Arvatakse, et nende miljardite aastate jooksul on energia vabanemine protsessi kiiremise tõttu pidevalt kasvanud. Nii pakutakse, et päikese eledus oli oma algsel etapil umbes 70% sellest, mida ta pakub meile käesoleval ajal. Järgneva 6,5 miljardi aasta jooksul tema heledus suureneb pidevalt. Heeliumis on päikese toimuva protsessi saadus kogunud tasapisi päikese tuuma ümber. Kui nüüd vesinik on reaktsiooni käigus ära kasutatud, jõuabki järg heeliumi kätte. Tegelikult me ei tea seda, milline on päikese tuum, millistest ainetest või elementidest ta koosneb. Sellest sõltub päikese edaspidine käekäik. Aga olgu see tuum milline tahes, ükskord saab nii kui nii päikeses põlemisaine otsa. Vesiniku puudusel hakkavad protsessid peatuma ning seni päikest terviklikult taas tasakaalustanud jõudude osakaalud hakkavad muutuma gravitatsiooni kasuks. Välimisi kihte hakatakse tõmbama üha jõulisemalt tuuma poole. See protsess konsentreerib veel allesenud vesinikku ning tuumareaktsioonide intensiivistumise järel hakkab tuum nüüd kokku tõmbumisele vastandina intensiivselt laienema, ehk paisuma. Praeguste teadmiste alusel arvatakse, et kui päike on saanud 7,5 või kui 8 miljardit aastat vanaks, see on siis kuskil 4-5 miljardit aasta pärast, muutub päike punaseks gigantiks. Tema läbimõõt suureneb enam kui 100 korda, nii et ta neelab endasse 3 esimest talle lähedal olevat planeeti. Kolmas päikesest lugedes ongi Maa, nii et Maa kui planeedi saatus kunagi, väga kauges tulevikus, lõppeda päikeses eneses. No selleks ajaks tõenäoliselt ei eksisteeri Maal enam mingit elu, või vähemalt sellisel moel, mida me täna tunneme ja oskame endale ette kujutada. Mis saab inimestest? Suured muutused päikesel ei anna meile mingit lootust siin sama viisil jätkata. Kas me suudame elada väljaspool maad ja muutuvas päikesenergia tingimustes on väga kahtlane? Vähemalt mitte meie tänases füüsilises olekus. Võib-olla jätkame hoopis vaimolenditena. Aga see kõik on juba väga kauge ulme. Et naaseme kauges tulevikus tänapäeva. Juba nüüd on päikesest ärevaks tegevaid sõnumeid. Viimase 10 aasta jooksul olevat maapinnani jõudnud päikese energia vähenud kuni 10%. Kas meid ootab ees igaves öö staatus? Iisraeli teadlased on välja selgitanud, et 1958. aastas kuni 1992. aastani on maapinnani jõudnud päikese valgus vähenenud keskmiselt 0,23 kuni 0,32% võrra aastas. Selle nähtuse süüks peetakse mitte päikese vähenenud võimekust, vaid maa atmosfääri saastatust. Kõige pessimistlikumad prognoosid väitsid, et mõne sugupõlve pärast hakkavad meie järeltulivad elama hämaruse tingimustes. Kuna sellist saatust keegi oma lastele ja ka laste lastele ei soovinud, siis võtsid tähefüüsikud ja ilmastikuspetsialistid ette täiendavaid uurimisi. Ja mis selgus? Tõesti, juutide vaatlused olid veatud, et 2002. aastast hakkas atmosfäär taas selginema. Ilmselt on tegemist protsessidega, mille toimimismehanisme me veel ei mõista. Inimese tegevust selles nähtuses ei kajastu. Mis põhjustas sellise ootamatu õhuookeani hägasuse, ei ole teada. Maa toimetab oma äranägemise järele nii, kuidas ta vajalikuks peab. Seega seda puhku maailma lõpp sai edasi lükatud. Maailma lõpuga on seotud probleemid ka meie maa magnetväljaga. Maa on pidevas päikesetuule käes. Päikesetuul kujutab endast elektromagneet ja korpuskulaarkiirguse voolu. Kõik see väljab päikese kroonist ja selle mõju ulatab arvatavasti kuni 200 astronoomilise ühiku kauguseni. Noh, astronoomiliseks ühikuks eespoolse öeldud on maa keskmine kaugus päikesest. Seega on maa kõvasti selle tuule mõjusfääris. Päikesetuule muutused põhjustavad maa magnetvälja häiritusi, magnettorme, virmaalisi ning organismide biofüüsikalisi ja biokeemilisi muutusi. Maal takistab päikese tuule jõudmist pinnani maad ümbritsev oma magnetväli. Takistab aga päriselt ei väldi. Maa magnetväli on nagu filter, mis peab kinni elule kõige ohtlikumad kosmilise kiirgusosakesed, moodustades neist maad ümbritsevad kiirgusvööndid. Need vööndid on umbes 200-70,000 kilometri kaugusel maapinnast. Vööndid on omakorda jagatud veel alavöönditeks ning seal valitseb suur kiirgusoht, mis tõttu kosmose reisidel on nad ohuks kosmonautidele ja ka kosmose tehnikale. Maa poolustel on päikesetuule mõju rohkem tunda. See ei tähenda ka seda, et kõrgematel laiuskraadidel oleks elu ohtlikum kui ekvaatorid lähedal. Nii see maa füüsika juba kord on. Kiirgusintensiivsus, mis maa pinnani jõuab, sõltub nii päikeseaktiivsusest kui ka maa magnetvälja tugevusest. Maa magnetväli on oma absoluut suurustes üsna tagasihoidlik. Enda hõlmab väga ulatusliku ruumi planeedi ümber, ulatudes kümnete tuhandete kilometri kõrgusele maapinnast. Maa magnetväli on, nagu öeldud, on elule määrav tähtsus. Kui magnetväli mingil põhjusel kaoks, oleks kadunudki see filter, mis meid hoiab kosmosest tuleva kiirguse ülisuure energiast. Selle tagajärjed on ette kujutlematud. Muidugi on huvitav teada, kas magnetväli meie planeedi ümber on alati olnud ja kas temas on ka läbi aegade toimunud mingeid muutusi. Vastuseks on see, et midagi ei ole looduses muutumatut. Nii on ka maa magnetväljaga. Läbi aegade on temaga toimunud üsna põhjalike muutusi. Kuna need protsessid on väga pikkaajalised, siis inimkogemustes need sündmused ei kajastu. 20,000-30,000 aastat ei ole planeet maal toimuvatele protsessidele mingi näitaja. Aga just nii palju on kestnud mõistusega inimese tsiviliseeritud eksisteerimine meie planeedi pinnal. Lühemad magnetvälja tugevuse muutusi saab siiski ka uurida ja seda siis arheoloogiliste leidude põhjal. Selgub, et üsna heaks vahendiks osutsid muissetel aegadel põletatud savist nõud. 800 graadi juures muutuvad savis olevad magnetmineraalide omadused. See võimaldab välja selgitada maa magnetismi muutusi, isegi 5000-6000 aasta tagant. Ja ilmnes, et maa magnetvälja tugevus on kõrgeim paar tuhat aastat tagasi, ehk siis meie aja arvestamise alguses. Edaspidi on see maa magnetväli pidevalt nõrgenenud. Meie aja arvamise alguses oli maa magnetväli 1,5 korda tugevam, kui see on praegu. Kui minna ka veel ajas tagasi, siis ilmneb, et 6000 aastat tagasi oli maa magnetväli 2 korda nõrgem kui meie tänane. Veel rohkem ajaratta tagasi kerimisel ei ole arheoloogiast enam palju abi. Tuleb geoloogide töömaale siirduda. Geoloogide uurimus selgub, et maa magnetväljaga on seotud veel üsna omapärane nähtus. Nimelt maa magnetvälja poolused on korduvalt vahetanud oma kohti. Sellega on kaasanud maa magnetvälja tugevuse järsk langus. Viimase 76 miljoni aasta jooksul on maa magnetväli olnud pidevalt tõsiste muutuste käes. Nimelt on nende miljonite aastate jooksul maa magnetpoolused vahetunud oma asukohta 171 juhul. Neist 14 pooluse vahetust on toimunud viimase 4,5 miljoni aasta jooksul. Mingit kindlat ajalist rütmi ehk tsüklilisust selles protsessis just kui ole. Ilmselt toimivad need siis mingite mõjurite jõul, mille tekke põhjustest me ei oska midagi arvata.
Aitäh. Raiksaart.